Dragii mei, despre luptă s-a cântat și parcă una din cele mai mari exemple, cele mai bune exemple de luptă din Scriptură este exemplul lui Iov. În ultimele zile, Domnul mi-a pus pe inimă acest gând și am intitulat acest mesaj: Domnul a dat, Domnul a luat. Ne-am obișnuit cu un Dumnezeu care ne binecuvintează, care ne dă, care ne susține. Însă, uitându-mă în jurul meu, am observat un lucru, că la oamenii buni le merge rău și la oamenii răi le merge cum? Bine, spune și Biblia asta. Având mai multe încercări în familia noastră extinsă, mai multe decese în ultimele luni, toate în familii care s-au silit să slujească Domnului, având prieteni care s-au silit să fie la rugăciune marți, joi, să se implice în lucrare, și totuși Dumnezeu i-a trecut prin niște pierderi extraordinar de mari, de mai multe feluri despre care o să vorbesc în seara aceasta, am stat și m-am întrebat: Doamne, de ce se întâmplă lucrurile acestea? Îți place să-i vezi pe copiii tăi suferind, Doamne? Îți place să vezi o mamă lângă un sicriu, soțul 48 de ani și ea rămâne singură? Îți place să vezi o văduvă, băiatul 28 de ani, verișorul meu, accident de tir, și ea rămâne cu doi copii și al treilea e pe drum? De ce îngădui, Doamne, lucrurile astea? Că alții se distrează în droguri, în băutură, în curvie și nu le moare nimeni. Și n-au tirurile lor accidente cum au tirurile altora. Și n-au falimentele care le avem unii dintre noi și încercările prin care unii dintre noi trecem. Și atunci Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj, că Dumnezeul care dă are și dreptul să ia. Eu ca părinte îi dau uneori un cadou sau un lucru copilului meu, pentru că eu i-l-am dat, am dreptul să îl iau. Și vă spun un gând foarte greu de priceput, foarte greu de acceptat. Uneori trebuie să iau jucăria la copilul meu ca să mai vină la mine în brațe, că prea mult stă cu jucăria. Dragii mei, poate ați crezut că diavolul a avut treabă cu averea lui Iov. Nu. Poate citind textul acesta și cartea asta grea din Scriptură, poate ați crezut că diavolul a avut ciudă pe pruncii lui Iov. Nu. Diavolul nu a avut treabă, dragii mei, cu familia lui Iov, cu animalele lui Iov, cu poziția lui socială. Diavolul a avut treabă cu credința lui Iov. Uitați-vă în familii, cele mai multe familii se înțeleg bine când totul le merge bine. Și la fel e și în viața de credință. Cei mai mulți creștini rămân lângă Dumnezeu cât timp totul le merge bine. Însă vreau astăzi să subliniez un aspect foarte greu de acceptat, nepopular, nepredicat. Adevăratul creștin rămâne lângă Dumnezeu și când totul îi merge rău.
Amin.
Au fost 5.000 de oameni, dragii mei, când Domnul Iisus a înmulțit pâinile și le-a dat să mânce gratis. Și a fost o mână de oameni la cruce când a fost vorba de suferință, de romani, de coroană de spini, de scuipat, de bătaie. Pentru că, dragii mei, nu belșugul face diferența, ci suferința face diferența. Orice copil îți sale în brațe când vii cu bomboane acasă. Dacă când vii cu mâna goală. Dacă când trebuie să-l pui la treabă. Dacă când trebuie să-l pedepsești. Niciunde în Biblie n-am găsit expresia ia-ți frigiderul plin și vină după mine. Niciunde Domnul Iisus, dragii mei, nu a zis contul tău va fi plin, copiii îți vor fi mereu sănătoși, soțul tău va trăi până la 80 de ani și tu până la 90 și totul va merge bine. Nu. Luca 9:23 spune altceva. Ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă. Frații și surori, creștinismul nu e o chemare la succes. Creștinismul nu e o chemare la a sta tolănit în pat, că Domnul face tot, o să meargă bine. Spunea un proverb japonez, cât timp stai tolănit în pat, nu o să te împiedici de nimic în viața asta. Dar nu asta e creștinismul. Creștinismul e luptă, creștinismul e alergare. Și cea mai mare luptă se dă pentru credința ta și pentru credința mea. Creștinismul nu este o chemare la succes.
ci este o chemare la suferință. Pentru că, dragii mei, legământul cu Dumnezeu e ca și un legământul cu căsătorie. E ușor să-ți iubești partenerul când aduci acasă zeci de milioane. E ușor să-ți iubești soția cât timp e sănătoasă și are un corp frumos. Spuneam astăzi la o nuntă că la un frate misionar s-a îmbolnăvit soția de Alzheimer. Un om eficient, un om care predica bine, un om care sluja lui Dumnezeu cu toată pasiunea. Exact lui s-a găsit Dumnezeu să-i lase boală peste nevastă sa. Și-a zis bordul de misiune, ne-am gândit, ne-am întâlnit cu comitetul și vrem să-ți angajăm o menajeră. Pentru că ea oricum nu mai știe cine ești tu. Cu ajuns tu, ai devenit ineficient. Tu ar trebui mai departe să predici, să slujești, să stai numai cu soția. Să stai numai în lucrare și altcineva să stea cu soția. Oricum nu te mai cunoaște, nu? Că ești tu, că ești menajera. Și el a zis următoarele cuvinte care nu pot să le uit. Ea nu mai știe cine sunt eu. Eu însă știu cine e. Dragii mei, dragostea adevărată nu ține cont de bani, de corp frumos, de sănătate. Dragostea adevărată iubește și când partenerul își pierde locul de muncă și când Dumnezeu îngăduie peste mine să-mi pierd locul de muncă. Dragostea adevărată iubește și când ești bolnav. M-a sunat un frate din Moldova, fratele Ion din Moldova, zilele trecute. S-a zis de Cristi în urmă cu peste 20 de ani și ceva. Soția mea a fost grav bolnavă și a trebuit să o îngrijesc. S-a strigat Duhul Sfânt printr-un vas de lucru că era la un pas de moarte soția. S-a zis Domnul, o voi vindeca pentru că vor trece ani și a zis Domnul, te vei îmbolnăvi tu. Și voi îngădui ca cel de lângă tine, care acum e bolnav, să fie sănătos, ca să te îngrijească. Fratele ăsta m-a sunat săptămâna trecută dintr-un spital, dintr-un sanatoriu, cu dureri îngrozitoare. De-abia vorbea la telefon și-o zis, frate Cristi, știi ce mă bucur? Într-o lume în care partenerul pleacă de lângă tine când ești bolnav, când nu mai poți să aduci bani în casă, mă bucur că Dumnezeu a împlinit prorocia de atunci. Nu mă bucur că-s bolnav, că e greu, dar am pe soție lângă mine. Și faptul că ea e lângă mine dovedește caracterul ei, dovedește faptul că atunci când boala testează căminul, atunci când furtuna vine, când cutremurul vine, cei doi rămân împreună. Dragii mei, exact la fel e cu legământul cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îngăduie să-mi pierd casa și să-mi o ia banca, iar eu mă las de Dumnezeu, înseamnă că am iubit casa mai mult decât pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îngăduie să-mi pierd locul de muncă și mă las de credință și devin un rebel, înseamnă că am iubit jobul meu mai mult decât pe Dumnezeu. Dacă diavolul îmi lovește un copil și îl atrage în lume și eu mă las de predicat, eu mă las de sacrificiu, mă las de biserică și mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, înseamnă că pentru mine Dumnezeu a fost copilul meu, nu creatorul meu. Vreau să ne uităm la câteva molduri, dragii mei, prin care un creștin poate trece prin anumite pierderi. N-am vorbit cu fratele Marius ce voi predica. Ne-am întâlnit pentru că a fost în țară și l-am chemat să slujească prin cântare, dar el spunea la începutul acestei seri despre pierderi. Și m-am gândit ce frumos că îl auzește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, mesajul cu cântarea. Și vreau să ne uităm, dragii mei, la patru feluri de pierderi pe care un creștin le poate întâlni în viață și care vor să-i destabilizeze credința și relația cu Dumnezeu. Și primele pierderi sunt pierderile materiale. Și spune aici Biblia că într-o singură zi și-a pierdut Iov boii, măgărițele, cămilele și oile. 11.500 de animale. Diavolul a vrut să-i arată lui Dumnezeu, dragii mei, că Iov iubește mai mult averea sa decât pe Dumnezeu. Însă Iov nu a făcut asta. Mă uit la un alt exemplu din Biblie, la un Habacuc care vine într-o zi acasă și se gândește că s-ar putea să piardă tot. Și îl spune în 3:17. Am luat o decizie în viața mea. Am luat o hotărâre în viața mea. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod și rodul măslinului va lipsi. Și câmpiile nu vor da hrană și oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Ce spune el mai departe? Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei, am o întrebare pentru dumneavoastră, o întrebare care mi-a pus-o Domnul vineri când scriam acest mesaj, când l-am primit de la Domnul. Dacă nu te poți bucura acum când ai de toate, cum o să te bucuri când nu o să le ai? Spunea fratele Vorban despre un copil la care nu-i plăceau anumite mâncăruri. Și când nu-i plăcea anumite mâncare, se ruga foarte lung pentru masă. Și când îi plăcea, spunea, Doamne, îți mulțumesc, și deja se băga și mânca și înfuleca. Ni masa plină la cei mai mulți dintre noi. Deschide copilul frigiderul, e plin. Mami, n-ai făcut nimic de mâncare astăzi. Nu vedeți că devin tot mai pretențioși. Nu știu ce să mai mănânci, ce să mai alegi. Te-ai săturat și de ochiuri prăjite cu cabanos sau ce mai mâncați, de lapte cu fulg, nu știu. Te mai saturi. Nu știu și cum să le mai îmbini. Dacă acum nu ești mulțumit, dacă acum nu ești recunoscător Domnului, cum o să spui ca și Habacuc? În ziua când nu o să le am, eu tot o să fiu bucuros. Dragii mei, chiar și prin pierderi materiale, să știți că putem avea câștiguri spirituale. Vă citesc o mărturie. Vineri 14 septembrie 2007, orașul Zalău a fost zguduit puternic. În cartierul Dumbrava Nord, în jurul orei 7:30 dimineața, o explozie puternică, care s-a datorat unei acumulări de gaze, a spulberat parterul unui bloc cu 4 etaje. 19 familii au rămas fără locuință. 2 tineri de 14, respectiv 20 de ani, și-au pierdut viața, iar 11 persoane au fost rănite în explozie. 2 familii au avut mai mult de suferit. Dacă ceilalți locatari și-au pierdut tot ce au agonisit, în cele 2 familii, Sătmar și Sălăgean, efectele exploziei au avut urme mai adânci. În familia Sătmar, o fetiță de 14 ani a murit, iar sora sa de 12 ani, în momentul scrierii acestui articol, era încă într-o stare incertă. În familia Sălăgean, Paul de 20 de ani a fost prins sub o placă de beton ce s-a desprins din tavan. Mama lui Paul, recent venită din Italia, se afla pe balcon când a fost aruncată în aer de suflul exploziei 15 metri. Dar ca prin minune s-a ales doar cu arsuri ușoare pe față și pe mâna dreaptă. O vizită la sora Jenny Sălăgean, care se afla atunci în spital, și o conversație cu dânsa au fost destule pentru a afla ce fel de credință în Dumnezeu are aceasta. Unii oameni, când ajung în necazuri, își ridică pumnul către cer și îi cer socoteală lui Dumnezeu. Alții, în schimb, ca și sora Jenny, pot să-i mulțumească chiar și în cele mai grele clipe ale vieții, recunoscând mâna bună a lui Dumnezeu. Și acum ascultați, vă rog, citesc exact cuvintele ei. Eu nu văd aici o grea încercare. Pe mine, cel puțin care îl cunosc pe Dumnezeu, m-a purtat din biruință în biruință și mi-a dat o pace incredibil de mare. Pace despre care nu puteam crede vreodată că o poate avea cineva chiar și în astfel de moment. Dumnezeu, prin această încercare, aducându-mă în acest loc, în spital, mi-a scos în față oameni la care să le vestesc Evanghelia. În urmă cu ceva timp, Dumnezeu mi-a vorbit printr-o lucrare profetică că voi propovădui Evanghelia chiar și primarului din Zalău. Lucrarea s-a împlinit pentru că Dumnezeu l-a trimis la spital pe primarul orașului căruia am propovădut Evanghelia. De multă vreme n-am vestit Evanghelia atât de mult cum am vestit-o de când sunt aici, în spital, în suferință. Îmi amintesc că am spus, abia aștept să ajung acasă, să stau liniștit în casa mea în ziua aceea. Dumnezeu însă a vrut să-mi reamintească printr-o explozie că, virgulă, casa mea nu este aici și nimic din ce am aici nu e al meu. În încercare copiii lui au pace, în suferință au bucurii. Nu mai am casă, nu mai am nimic. Nu știu unde voi merge după ce ies din spital, spunea sora aceasta în 2007. Dar îl am pe Dumnezeu. Ultima cântare pe care am cântat-o în biserică înainte de acest accident a fost următoarea. Comoara mea în lumea trecătoare e Dumnezeu ce m-a creat. Dumnezeu a vrut să-mi dea încă o mărturie, să spun oamenilor despre dragostea Lui. Să spun și altă mărturie, nu doar cum m-am întors la El. Iar Dumnezeu mi-a oferit această șansă, trimițând această explozie în viața mea, în casă. Dumnezeu mă va ține aici în spital atâta vreme cât va trebui să vestesc Evanghelia. Până la ultimul om pe care El are în plan de mântuire și căruia vrea să-i vorbească despre dragostea Lui. Dragostea Lui nu este doar atunci când ne dă bani, spunea sora Jenny, și când totul ne merge bine în viață. Și e și atunci când ne trece prin suferință, ne curățește și ne apropie de El. Acum, în suferință, simt că îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât îl iubeam înainte. În planul lui Dumnezeu nu sunt importante pagubele materiale, cât mai mult dorința Lui de a vorbi prin acest eveniment și de a sensibiliza oamenii. Ce mărturii! Și am văzut oameni care pentru durere de măseală înjură pe Dumnezeu și o blastă. Și uitați-vă, oameni care le-au sărit casa în aia, apartamentul, tot au pierdut. Și au zis, îi mulțumesc Domnului că pot să predic. 2. Pe lângă pierderile materiale, Dumnezeu mai poate îngădui în viața ta de credință să ai și pierderi din punct de vedere social. Iov era cel mai cuvază din locuitorii răsăritului, un om cu foarte mare trecere, respectat de mulți, vorbit de bine de mulți. Și într-o zi Iov, când își pierde averea, își pierde și prietenii, își pierde și poziția implicit. Ajunge să zică Iov 19 cu 14 la un moment dat, chiar și neamurile, nu? Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Iov 19 cu 15, casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Auziți versetul 16. Chem pe robul meu și nu răspunde. Îl rog cu gura mea. Și eu deja... Parcă mă gândesc când Iov era cu de toate pe lângă el, când totul îi mergea bine, nici nu-l chema pe rob. Vinea robul din 5 în 5 minute. Domnul, șeful, nu vreți un par de apă? N-aveți nevoie să vă ajut cu ceva. Mai cade ceva, nu? Uitați-vă, vine ziua când Dumnezeu ne arată că prietenii ne părăsesc. Că spunea cântarea, un singur prieten mi-a rămas și l-a necaz. Credința. Imaginați-vă, dragii mei, chem pe robul meu. Și nu răspunde. Îl rog cu gura mea și degeaba. Dragii mei, diavolul a vrut să arate lui Dumnezeu că Iov se va lăsa de credință atunci când își va pierde poziția în societate și prieteni. Însă Iov nu a făcut așa. Nici Pavel nu a făcut așa. În 2 Timotei 1 cu 15, el spunea lui Timotei, știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Adică Pavel îi subliniază și spunea așa, Timotei, mai ții minte când vorbeam despre ăștia doi, nu? Am zis că îi ordinăm. Îi băgăm în comitet. Ai văzut cum plângeau la rugăciune, zice? Aveau potențial. Mă uitam la ei la biserică, nu stăteau pe telefon. Erau cu Biblia. Erau oameni care, mă, am zis, ăștia, când alții o să plece, ei nu o să plece. Timotee, mi-e greu să-ți spun, da, și ăștia doi au plecat. Trei, poți să ai pierderi familiale. Pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis, Iov 1 cu 18, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelor lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru corțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știri. Diavolul a vrut să arate lui Dumnezeu că Iov se va lăsa de credință când va avea 10 sicrii în curte. Dacă i-o găsit. Dacă le-a mai făcut o mormântare. Trăim o vreme, dragii mei, când s-au înmulțit numărul văduvelor și al orfanilor. Poate că dumneavoastră ca biserică nu știți lucrul acesta. Pentru că vă uitați poate la prieteni și la neamurile din jur. Noi ca slujitori care suntem pe fel și fel de grupuri, de WhatsApp, de rugăciune, primim zilnic mesaje. O murit și soția fratelui aceluia. La 34 de ani. A murit și la 38 de ani de COVID, a rămas 13 copii. Și uitați-vă să vedeți că în familii care s-au selit să slujească pe Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit astfel de greutăți, de încercări. Numai cine trece pe acolo știe ce înseamnă o astfel de durere. Să ai soțul înmormântat la 2 km de casă. Am vizitat o văduvă acum recent. N-am putut opri din plâns o oră. Am plecat fără să o pot opri. La 2 km de casă era soțul ei mormântat. Nu la 80 de ani. La 40 și ceva. Apoi pot să fie pierderi trupești. Adică diavolul ca asta te atrace pe tine în trup. Bineînțeles, cu permisiunea lui Dumnezeu. Când a văzut diavolul că nu a putut să ia la Iov credința prin faptul că i-a luat animalele, prin faptul că i-a luat copii, prin faptul că i-a luat poziția, o mărs din nou și o zis, Dumnezeule, știu unde e problema. Orice om ține la trupul lui, pentru că eu voi sănătos, pentru aia încă e pocăit. Dar dacă o să intre într-o boală grea, o să-ți demonstreze, o zis diavolul, că nu o să mai fie pocăit. Și atunci Dumnezeu îi spune, ți-l dau pe mână, fă ce dorești, dar un singur lucru nu poți să faci. Să iei viața, că viața e în mâna mea. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, Spune Biblia în Iov 2:7, Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubărea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov ia un ciob și pe o grămadă de cenușă începe să se scarpine. Și spune Biblia că diavolul ar fi dorit un cuvânt. Atenție mare, când trecem prin astfel de necazuri, de încercări, diavolul nu vrea să mergi să te îmbeți. Nu asta are el treabă, primul rând. Vrea un cuvânt. Dragii mei, cuvântul are putere, cuvântul are autoritate. Voi nu vedeți că trimiți un mesaj și poți să faci praf o familie. Sau trimiți un mesaj și poți să ridici o familie. Cuvântul care tu rostești are putere. Cuvântul care tu rostești spune multe despre caracterul tău, despre pocăința ta, despre credința ta. Și atunci vine nevasta lui Iov și exact ce a vrut să facă diavolul, a venit prin soția lui. Pentru că diavolul a zis lui Dumnezeu, îți garantez că te va blestema în față. Și vine soția lui Iov și spune așa, bleastă-mă pe Dumnezeu și s-o încheia viața. Și zic eu la gropar, la ăla care face cruci, îi dau 100 de euro, cum fac mulți astăzi, și o să scrie, o fă robul Domnului, chiar dacă el a fost robul alcoolului sau a fost robul imoralității. Gata, se încheie totul la moarte. Și-o zis Iov, nu. Primim de la Dumnezeu binele. Și 90% dintre români sunt gata să primească binele. Cât sunt gata să primească și rău? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Asta de vorbă cu un păstor la care a murit băiatul la 15 ani în vană. Dintr-o dată. Și-a zis, Crist, eram dărâmat, eram dezastru. Dar cel mai mult am învegheat să nu greșesc în vorbire. În 2 Timotei 4:20 Biblia spune, Pavel spune, era asta rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Un Pavel care vindeca mulți oameni și pe care Domnul lucra, o zis pe Trofim, l-am lăsat bolnav. Pentru că Dumnezeu, pentru o perioadă, pentru băiatul acesta, pentru bărbatul acesta, a îngăduit o pierdere topească a sănătății. Dragii mei, să știți că în Eclesiastul Biblia spune că prin durere inima se face mai bună. Nu prin glume, nu prin râs. Prin glume și prin râs inima se face mai veselă. Dar nu confundați inima veselă cu inima bună. Eclesiastul 7:3, mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Scopul creștinului nu-i să aibă o inimă mai veselă, ci o inimă mai sensibilă, o inimă mai bună, o inimă mai milostivă. M-a întrebat băiatul meu, apropo de milostenie, de 6 ani, Ianis, o zis, acum într-o zi când am mâncat undeva la mall, că am fost plecați în misiune, o zis, tati, nu cumva mâncăm ca și bogatul din Luca 16? M-am speriat de întrebarea, la șase ani. O zis, tati, dacă e mâncarea prea bună și dacă din cauza asta a ajuns bogatul în ea, mai bine nu mănânc, zice. Și-o trebuie să-l lămuresc că, de fapt, nu mâncarea a fost problema, ci faptul că inima lui a fost de gheață. Mâncarea era bună, ciorba era fierbinte la bogatul din Luca 16, numai că inima era de gheață. Știți că la Rosalii Domnul nu ne-a împărțit limbi de gheață, ci de foc. Inimi milostive, inimi bune. O zis David, paharul meu este plin de dă peste el. Dar cu ce e plin David? Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, suferința ne schimbă, să știți. Cei mai sfinți oameni pe care îi cunosc în România și la unii dintre ei, nu sunt vrednic să le spăl picioarele. Sunt oameni care de ani de zile sunt suferință. Oameni care de ani de zile face Dumnezeu diamante din ei. Și oameni care spun, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Suferința ne schimbă, ne transformă, dăltuiește în noi chipul lui Iisus. Dacă Domnul Dumnezeu l-a zdrobit pe Fiul Lui prin suferință, și pe noi ne va zdrobi astfel. Fiecare familie pe care o cunosc trece printr-un necaz, să știți. Unii trec prin probleme materiale, alții trec prin probleme ale sănătății. Cunosc familie cu 7 copii, din 3 au sindromul Down. Și mă uit la ei și zic, cum mai pot să vină ăștia la biserică? La mine toți cei 6 sănătoși. Și ăștia din 7, 3 sindromul Down. Dragii mei, dacă n-ar fi pierderile astea, ascultați-mă, într-o vreme ca asta în care trăim, ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Dar prin astfel de încercări, prin astfel de suferințe, prin astfel de pierderi, de pagube, Dumnezeu vrea să ne apropiem mai mult de El. E adevărat că e foarte greu să înțelegi durerea unui om pe care soția îl părăsește pentru altcineva și care trece printr-un șoc fenomenal după ani de zile de căsătorie. Două mesaje de acest fel am primit doar azi noapte. Durerea unei persoane e greu să o înțelegi, care a stat lângă Dumnezeu toată viața și acum medicul îi spune că are cancer. Și la starul România e României care fac tot ce vor. Merg la analize și medicul spune, continuați, tensiune de aviator, totul vă merge bine. E greu să înțelegi durerea unei persoane, a unei mame, a unei surori, care l-a slujit pe Dumnezeu toată viața și la care Dumnezeu ia soțul acasă la o vârstă fragedă. E greu să vezi doi tineri care stau lângă Dumnezeu, postez pentru căsătoria lor, se căsătoresc, fac voia Lui și Domnul le dă un copil cu autism. Cu sindromul Down. E greu să înțelegi cu durerea unei mame care merge la biserică totdeauna și are copii plecați în lume. Dar vreau să vă spun, dragii mei, astăzi un lucru foarte important. Dacă putem primi necazul și suferința din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne promite că pentru toate astea vom avea o răsplată. Atenție, nu vorbesc aici de pedeapsă, ci vorbesc de încercare. Când îi mor copiii lui David, aia a fost pedeapsă. Când mor copiii lui Iov, asta a fost încercare. Faptul că Iov primește toți cei 10 copii înapoi, că primește 23.000 de animale, dublu de cât i-a luat diavolul, dublu de Dumnezeu. Nu înseamnă că și nouă ne va da Dumnezeu copilul înapoi și pierderea materială de aici, nu. Dumnezeu vrea în Vechiul Testament să ne arate o imagine pentru Noul Testament, că toate încercările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă, 2 Corinteni 4:17. Cu o singură condiție, următorul verset. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd cum sunt? Veșnice. Dragii mei, mă apropii de încheierea mesajului, spunându-vă că scopul diavolului prin suferință este să-ți distrugă credința. Scopul lui Dumnezeu prin suferință este să-ți întărească credința. 2 Tesaloniceni 1:4. Ne lăudăm cu voi, o zis Pavel, în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră, când? Când totul vă mergea bine, nu. În toate prigonirile și pe lângă prigoniri, din afară, ați mai avut și necazuri din interior. Că s-a îmbolnăvit cineva, că la altul a avut un deces în familie, că altul a avut cancer. Dar în toate astea, au zis Pavel, ne lăudăm cu voi. Pentru statornicia și credința voastră, în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Iubiți creștini, cel mai de preț lucru este credința noastră, să știți. Cea mai de valoare, mai scumpă ca aurul, spunea Petru. De aceea, lupta cea mai mare din viața ta se va da pentru credință. Și uitați-vă, vin gânduri din partea diavolului și o veni și la Iov, prin soție. O veni și la Iov chiar și personal. O veni și la Iov prin prietenii lui care îi spuneau așa, nu se poate să fii sfânt și să-ți meargă așa. Nu. Și Dumnezeu vine și îi corectează și spune, voi n-ați vorbit cum trebuie despre mine. Ba da, se poate. Pentru că a spus Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cel care a creat apa într-o zi, a zis, mi-e sete. Cel care venea din bucuria desăvârșită, din slavă, stă în fața mormântului lui Lazar și șterge lacrimile. O cunoscut Iisus Hristos ce înseamnă zdrobire. Spunea în Isaia 5:3 că ne întorceam în fața de alea. Nici nu l-am băgat în seamă. Așa e că te superi dacă te salută cineva până în oraș. N-ar trebui să te superi. Uitați-vă ce spune Iisus Hristos despre El. Nici nu l-am băgat în seamă. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Dragii mei, gloria lui Dumnezeu se vede cel mai bine atunci când creștinul ține mai mult la Dumnezeu decât la ceea ce îi dă Dumnezeu decât la ceea ce îi ia Dumnezeu. Repet, gloria lui Dumnezeu. Și acolo diavolul nu mai poate de ciudă. Și acolo diavolul pierde meciul, dacă îmi dați voie să folosesc termenul acesta. Și acolo diavolul îi falimentează. Gloria lui Dumnezeu se vede cel mai bine atunci când creștinul ține mai mult la Dumnezeu decât la ceea ce îi dă sau ceea ce îi ia Dumnezeu. Am încheiat predica mai repede din două motive, pentru că vrem să cântăm o cântare și apoi să facem o rugăciune. Și cântarea spune să nu-ți pierzi la necaz credința. Și fratele Marius va veni aici în față și vom cânta cu toată biserica, fratele Cornel, haideți la pian, vă rog. Vreau să cântăm cântarea aceasta. Pentru că există, atunci când ești în nevoie, există neșansa asta și ispita asta să-ți pierzi credința. Să zici, mă duc în lume, mă duc și mă îmbăt și uit de toate astea și mă duc de unde am venit și las haina de botez și las toate lucrurile astea. Atenție, se spune cântarea. Să nu-ți pierzi la necaz credința. Poți să pui, te rog, cântarea? Hai, frate Marius, în față. Cântăm cântarea aceasta, apoi ne rugăm pentru acest mesaj, apoi mai avem ceva de anunțat și mai facem o rugăciune după aceea. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare să cântăm împreună.